Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson po qëndrojnë në Prishtinë. Kosova vazhdon të mos e ketë asnjë kardiokirurg për fëmijë. Parlamenti britanik bllokon planet e kryeministrit Johnson për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson po qëndrojnë në Kosovë, ata do të takohen me përfaqësues politik si dhe me pjesëtar të shoqërisë civile. Pas takimeve, senatorët Johnson dhe Murphy pritet që të deklarohen për media. Vizita tyre vjen vetëm pak ditë pasi Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se zëvendësimi i sekretarit amerikan i Shtetit Matthew Palmer do të jetë përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Departamenti i Shtetit tha se Palmer do të udhëheqë përpjekjet e SBA-ve për të fuqizuar angazhimin diplomatik amerikan në mbështetje të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit në rajon dhe në fokusimin në integrimin e vendeve të Ballkanit në institucionet perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione ndaj një agjencie civile hapsinore të Iranit dhe dy institucioneve të saj kërkimore, duke thënë se ato janë duke u përdorur për të përparuar programin bërthamor të Teheranit. Sanksionet e reja shenjestrojnë Agjencinë Hapsinore të Iranit, Qendrën e Kërkimit Hapsinor dhe Institutin e Kërkimit të Astronautikës, njoftoi Departamenti i Thesarit në SBA, duke akuzuar këto subjekte për zhvillimin e raketave balistike në mbulesën e një programi civil për të lëshuar satelitet në orbit. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në një deklaratë se Washingtoni nuk do të lejojë Iranin të përdorë programin e tij hapsinor si mbulesë për të përparuar programet e tij për raketa balistike. Pompeo tha se përpjekja e Iranit javën e kaluar për të provuar lëshimin e një mjeti në hapësirë nënvizoi urgjencën e kërcënimit. Udhëhecja e Hong Kongut Carrie Lam do të njoftoj të mërkurën tërheqjen zyrtare të projektligjit për ekstradim. Ky projektligj shkaktoi trazira për muaj të tërë në Hong Kong pasi përmes tij lejoi ekstradimi i banorëve të Hong Kongut në territorin e Kinës. Protestat u nxitën për shkak të këtij projektligji, mirëpo më pas u zgjeruan në një lëvizje më të gjerë që bën të thirrje për hetime të pavarura të brutalitetit të policisë dhe për demokraci më të madhe në Hong Kong. Ende nuk është e qartë nëse tërheqja zyrtare e projektligjit do të ndalë trazirat. Lam ka thënë më parë se projektligji ishte i vdekur, por ajo nuk e tërhoqi atë. Të martën, udhëhecia e Hong Kongut mohoi se ka ofruar dorëheqje, edhe pse sipas disa audio incizimeve që rrodhen në publik, ajo tha se do ta bënte një gjë të tillë. Papa Francesku thon të mërkurën në Mozambik për të mbështetur procesin e paqes. Vizita atje është nën fillimin e një turneu që ka për qëllim trajtimin e temave siç janë ndryshimet klimatike, shpillëzimin, varfërinë dhe korrupsionin. Një luftë civile 15 vjeçare përfundoi në Mozambik më 1992, por presidenti Filip Nyusi dhe lideri i opozitës Osufo Mamade gjatë muajit kaluar nënshkruan një marrëveshje anpushimi. Zgjedhjet janë caktuar për në tetor, por ka frikë nga një shpërthim dhune. Vjena mbetet qyteti më i mirë për të jetuar prej 140 qyteteve të rënditura nga revista The Economist, pasi zhvendosi Melbourne nga vendi i parë më 2018, duke i dhënë fund një rekordi prej 7 vitesh radhazi. Vjena ruajti pozicionin e saj në krye të sondazhit edhe në vitin 2019. Dy qytete tjera australiane shfaqen në 10-shën e parë, Sydney dhe Adelaide, ndërsa vetëm një qytet tjetër evropian, Kopenhaga në Danimarkë, rënditet i nënti. Qytetet tjera më të mira për të jetuar janë Osaka dhe Tokyo në Japoni, si dhe Vancouver dhe Toronto në Kanada. Damasku, në Sirinë e shkatruar nga lufta, mbeti qyteti i fundit për cilësinë e jetës, duke u pasuar nga qyteti Lagos në Nigeri dhe kryeqyteti Bangladeshit të Dhaka. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova nuk ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Fëmijët me probleme në zemër që u duhet intervenim kirurgjik, këtë shërbim e marrin jashtë Kosovës. Sipas të dhënave, në Kosovë gjatë një viti janë rreth 400 fëmijë që lindin me sëmundje në zemër. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Fëmijët me sëmundje të zemrës vazhdojnë të mos marrin trajtimet kardiokirurgjike në Kosovë për shkak se në vend nuk ka asnjë kardiokirurg për fëmijë. Ndër vite shumë fëmijë me probleme në zemër kanë udhëtuar jashtë vendit për trajtim, kurse gjatë këtij viti në bazë të një programi disa mjek nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer operacionet edhe në Kosovë. Bëhet fjalë për 28 fëmijë me probleme në zemër, të cilët janë operuar falas në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nga kardiokirurgët amerikan. Ministri në largim i shëndetësisë Uran Ismaili tha se me ekipin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë dakord që të rriten kapacitetet vendore që këta fëmijë të trajtohen edhe në Kosovë. Ndryshe që nga viti 2009, doktor Mazlum Belegu nëpërmjet organizatës Gift of Life ka bërë të mundur që fëmijët me probleme në zemër të operohen falas kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë hap vullnetar ai e ka marrë në mungesë të stafit dhe kushteve të punës për operacione në zemër në klinikën pediatrike. Sipas tij, ndonë se kardiokirurgjia ka shënuar zhvillim të shpejt, ndërkohë kardiokirurgjia pediatrike ka shënuar ngecje.
Për çdo vjet, numri i fëmijëve me defekte të zemrës është diku ka 200, që duhet vërtet me pas për kujdesje, se janë defekte të rënda, si vase kërcnojnë edhe jetën e fëmijës. Po është një ndër intervenimet më falënderuese, me qenë se pas riparimit asaj, fëmiu prej një gjendje shumë të rëndë klinike, shndrohet në ritmi normal që nuk ka më asgjë. Prandaj duhet me bërë krejt çka është e mundur, që sa më shumë fëmijë të cilët kanë këto defekte, që lidhin me këto defekte me u trajtu me kohë. Ne fatkeqësisht moment për momentin ende nuk kemi kardiokirurg pediatrik që janë të specializuar për intervenime të tilla.
Tha Belegu, në Kosovë, si pas statistikave të organeve të shëndetësisë, janë rreth 400 fëmijë në vetë që lindin me anomali në zemër. Prej tyre, rreth 200 ka nevoj për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Kështu thot Ramush Beiqi, kardiolog pediatr, si pas të cilit, qendra klinike universitare nuk ka kushte as kuadrë që të bëjë diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër.
Po lindi fëmijë me anomali të lindur e zemrës me komplekse, është më të vërtet në një haos të plot. I vetmi shtet ku nuk kanë nevojë për viza është Turqia. Por nëse fëmia nuk mund të përballojë transportin me aeroplan, duhet të paguajë aeroplanin autoambulancë 10.000 euro. Prandaj me të vërtetë është një gjendje katastrofale kur kemi këto fëmijë, a çdo 2-3 ditë kemi nga një.
Sidoqoftë, klinika pediatrike brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tashmë ka filluar të ndërtohet. Ky spital është donacion i Emirateve të Bashkuara Arabe me vlerë prej 22 milion euro. Brenda këtij spitali parashihet të ketë edhe kardiokirurgji të fëmijëve, shërbim i tillë që mungon në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në formë të drejtë për drejtë ose indirekte, një treta e hidrocentraleve të vogla në Maqedoninë e Veriut menaxhohen nga kompanitë e zëvendës kryeministrit të këtij vendi, Koço Anxhushev. Udhëheqësi i opozitës maqedonase Ristjan Mickovski po ashtu është pjesëmarrës në pronësinë e tre hidrocentraleve të vogla. Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut ka hapur lëndë për të dy zyrtarët. Holësitë nga Shkupi na i sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zyrtarë të lartë të qeverisë dhe opozitës janë figurat kryesore në Maqedoninë e Veriut, të cilat menaxhojnë me biznesin energjetikës në vend, përkatësisht hidrocentrale të vogla. Sipas të dhënave nga regjistri i Komisionit Rregullator për prodhimin e energjisë elektrike nga hidrocentrale të vogla, si dhe nga të dhënat e regjistrit qendror, del në pas se 1/3 e hidrocentraleve nga gjithsej 75 sa funksionojnë në Maqedoninë e Veriut janë në pronësi të familjes së zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike, Koço Anxhushev. Të dhënat nga dokumentacioni i regjistrit qendror në Maqedoninë e Veriut tregojnë se 27 hidrocentrale të vogla kanë ndërlidhje direkte ose indirekte me zëvendës kryeministrin për çështje ekonomike, Koço Anxhushev. Edhe lideri i opozitës maqedonase Ristjan Mickovski, duke investuar kapital për 700.000 eurove, në vitin 2014 është bërë pjesë e një kompanie e cila ka në pronësi tre hidrocentrale të vogla në vend.
Duke në panoj dhe otë
Një pjesë që ka të bëjë me konfliktin interesave, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike dhe kabineti i tij në mënyrë të drejtpërdrejtë janë të përfshirë në përpilimin e rregullativës ligjore për prodhimin e energjisë ripërtritshme. Për momentin legjislacioni është shtrirë në atë mënyrë që i favorizon hidrocentralet e vogla, thot për Radio Evropa e Lirë Davor Pekçevski nga organizata joqeveritare Ekosfest. Ndërkohë Komisioni për Antikorrupsion është duke shqyrtuar lëndën që ka të bëjë me procedurat rreth marrjes me qira të tokës ndërtimore shtetërore nga kompania Topolki për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla, kompani kjo që është në pronësi të vëllau të zëvendës kryeministrit Koça Gjushev, dhe lënda e dytë ka të bëjë me konfliktin e interesave. Nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit bëjnë të ditur se shqyrtimi i lëndës është në procedurë dhe se nevojitet kohë për të marrë një vendim. Slagjana Taseva nga organizata joqeveritare Transparency International thot se nuk është kontestuese nëse një biznesmen futet në politikë, por kontestuese është nëse ai përmes influencës politike arrin të shtrijë në mënyrë të palishme biznesin e tij, duke përfituar favore të shumta. Sa funksioni që Bartin në qeveri ka ndihmuar në rritjen e vëllimit të punës, si zhvillohet biznesi, puna nëse është ose jo e njëjtë, dhe nëse shfrytëzohen privilegjet të caktuara, ndryshe nga kompanitë të tjera të njëjtit biznes. Këto janë çështje që duhet të shqyrtohen, thot Taseva. Por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut janë arsyetuar se në mbledhjen e qeverisë ku është diskutuar për dhënien e koncesioneve për firmën Topolki, nuk ka qenë i pranishëm zëvendës kryeministri Koça Gjushev për të mos ndikuar me praninë e tij. Do theksuar se Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit një herë është duke shqyrtuar dhe lëndën iniciuar nga socialdemokratët e kryeministri Zoran Zaev, se si ka arritur të marrë nën koncesion kompanija në të cilën bashkëpronar është lideri i opozitës maqedonese VMRO DPMNE-s Christian Mickovski, me 33.000 metra katror tokë shtetërore për ngritjen e hidrocentraleve, në kohën kur ai ka qenë drejtori kompanisë energjetike Elem dhe këshilltari i kryeministrit Nikola Gruevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson po përballet me një betejë të re në parlament pasi dje humbi shumicën. Përkatësisht, të ligjvënësit votuan për të kontrolluar rendin e ditës dhe sot do të paraqesin një mocion që kërkon shtyrjen e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, që është caktuar për 31 tetor. Nëse ky propozim kalon, atëherë kryeministri Johnson ka thënë se do të kërkojë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Më shumë mallsi materialin në vazhdim. Kryeministrin britanik Boris Johnson po e përcjell fati para ardhësës së tij Theresa May. Parlamenti britanik nuk po lejon që për procesin e Brexitit të vendosë qeveria dhe po kundërshton çdo iniciativë që do të lejonte kryeministrat të veprojnë sipas planeve të tyre. Njëjtë kishte vepruar edhe me ish-kryeministren Theresa May, të cilës ja kundërshtonte çdo nismë qeveritare për Brexitin. I tillë ishte edhe votimi së martës, kur ligjvënësit me shumicë miratuan marrjen në kontroll të rendit të ditës, mas kjo që do t'i lejojë ata të sjellin një projekt ligj për të kërkuar shtyrjen e Brexitit. Brexiti duhet të ndodhë me 31 tetor dhe kryeministri Johnson, që nga marrja e detyrës ka premtuar se nuk do të lëviz nga ky afat. A ju tha ligjvënësve se do të thrasë zgjedhjet e përgjithshme në rast se detyrohet të kërkojë një zgjatje të afatit për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Johnson e paraqiti në parlament një mocion për zgjedhjet e parakoshme, mirë po pa e specifikuar datën e mbajtjes së tyre. Sipas një projekt ligji të përgatitur nga opozita dhe deputetët e pakënaqur të Partisë Konservatore në pushtet, kryeministri do duhej të kërkonte shtyrjen e Brexitit deri më 31 janar të vitit të ardhshëm. Opozita ka thënë se para se të votojë për zgjedhjet e parakoshme, duhet të miratohet një projekt ligj që përjashton një Brexit pa marrëveshje. Por Johnson tha se projekt ligji do të sillte më shumë zhurmë, më shumë vonesë dhe konfuzion. Ai theksoi se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të vazhdonte me përpjekjet për të thirrur zgjedhjet e parakoshme, duke shtuar se populli i këtij vendi duhet të zgjedhë. Më herët, kryeministri Johnson e humbi shumicën në parlament pasi deputeti konservator Philip Lee zuri vendin e tij në ulset e opozitës. Qeveria konservatore po e vazhdon në mënyrë agresive procesin e Brexitit me pasoja të dëmshme. Ajo po rrezikon padrejtisht integritetin e Britanisë së Madhe, tha Li pasi u bashkua me radhët e opozitës në parlament. Marrveshja negociuar nga BE-ja dhe ish-kryeministrja britanike Theresa May është rrëzuar nga parlamenti britanik 3 herë radhazi. Ajo më pas dha dorëheqje nga pozita duke u pasuar nga Boris Johnson. Dhe që zë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe bodë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.